Kala utu Washington tumandisa ngona biso awa na Washington epai wapi viwa lingala ezwaki maloba ya Martin Fayulu
Basango na VOA.
Awa na Washington Martin Fayulu moko na bakambi ya Lamuka pe mokambi ya SID a singi maponami ya Lumbango pe a sakolite azali kozunga na Kinshasa. VOA lingala epeseki ya maloba awa na Washington tolanda ye. Tolanda Martin Fayulu. Tolanda Martin Fayulu.
Soki to continue boye botika kabila na tshisekedi ba bundaka tango nyoso to lekisi boye lelo yo sans abonné sans presque zomi na mwambe lelo yo eloko moko ezali ko sale maté donc c'est très grave voilà solution yango wana na lobina ba sango ba mipe ba missioni ba oyo ya réveil ba kintwadi ba kimbangise ba misusu oyo na ba musulman ba sangana ba bengisa ba politicien oyo ya Congo ba si mibali bandeko ya Sadek ba sala ndenge ba ninga na Afrique de l'Ouest bazai ko sala CDAO ba bengisa biso bisanga to vanda to yoka na poto sala makambo wana to ken election noki noki ezali te ke ndeko Kabila ye apesi moto na ye oyo soki ronsan malonda ake kuna koloba na batu ya cour constitutionnelle ba sala makambo ya komibi ezali li ya batu ba sala non oyo kuna mbongo ya l'etat ba ko liango lokola nguba ba pro c'est tout ça pour moni procès ou dire les kawa comme quoi y a malonga te parce que et l'eau y a malonga nini bah Kateline Deko 20 ans Deko Kamere c'est bon parce que bah gouti kambongo l'état te et que les boy mais ceux qui batiki makambo ya 15 millions et le mulo bah que bah ceux qui danse là ceux qui batiki makambo ya bateau bah mieux pense qui bah frais de supervision plus de 20 millions batiki makambo danse là y a bah saut de mouton mbongo zali boni bah ok na sou kaline kolobake Deko Tshisekedi asana kati wan
bakonzi ya ekolo Congo Democratique bazungisa kilobi leki na mpokwa nzoto ya soda ya ekolo Angola oyo bayi FRDC ba bomaki na masasi sima na matata kati na bango vyo alingala epesi kimaluba na mukambi ya Kasai Dieu donné Piemo tout kote to landaye na eyano a pesa ki vyoa
nzoto ya mwi oyo ekutanaki manikama na weekend elefu tozongisaki yango na bakonzi ya mboka Angola utalobi na mpoko
kasi likambo yango eza mpenza ndenge nini
batalis frontiere ya ngambo ya Angola mpe batalis frontiere na ngambo na biso bazalaka na ndenge ya okiboninga kovanda komena kosangana kasi na kovanda wana mwa mikakatano monanaki esalaki ete ebe na mindondo na kati ya bapolisi na biso mpe bapolisi ya ngambo Angola nde yango wana esalaki debordement wana ezali na ndenge ya mabe te ezali na makanisi ya mabe ya bakonzi ya Angola mpe na bakonzi ya Congo ya RDC te ezali nde incident na ezandeli ya bapolisi na ngambo na biso mpe na ngambo ya Angola
ba société civile ya ekolo Congo Brazzaville ba singi na mbula matari kotinda général Jean-Marie Michel Mokoko na l'hôpitalo na libanda ya mboka mingi penza na mikili ya mpoto mpona koboya ete likambo libeli kwelela ye Jean-Marie Michel Mokoko a kota ki l'hôpitalo mokolo mwa mitano moleki sima na kozwa nkokoso na motema a katela maki mibu tuku mibale mia boloko na bofundami na kozwa mana minduki pe koluka koko isabo konzi Jean-Marie Michel Mokoko azala ki mbanda ya president Denis Sassou Nguesso na maponami mwa mokonzi ya mboka ya 2016 sango na lingala na VOA Wuto Washington. Na Kinshasa, Sena ezali kotala mobeko ya kubakisa mikolo na mbala ya motoba na etat d'urgence na bosenga ya mbula matari. Nzokande ba tomboki ba ADF bazali kozongela makasi na bango moke moke pe bazongeli bisika mampinga ekolo Congo Democratique ebenganaki yango elobi kalaka mokonzi ya ONU.